นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลก
เมื่อพูดถึงประเทศอินเดียครับสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือศาสนาฮินดูศาสนาที่มีผู้ศรัทธามากเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นกันและเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับชาวอินเดียอย่างแน่นแฟ้นมาช้านานครับพวกเขาเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์การเวียนว่ายตายเกิดการแสวงหาโมกษะหรือว่าเป็นการหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้และหนึ่งในกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของชาวฮินดูก็คืองานที่ชื่อว่ากุมภเมลาครับกุมภเมลาเนี่ยเป็นเทศกาลแสวงบุญครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในประเทศอินเดียและก็จะเวียนกันไปจัดตามเมืองต่างๆมี4แห่งครับโดย4แห่ง4เมืองเหล่านี้จะต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูเชื่อว่ามีพลังในการชำระล้างบาปครับก็จะมีแม่น้ำสรัสวตีที่ปยัคฆราชแม่น้ำคงคาที่หริทวารแม่น้ำโคทาวารีที่นาสิกและก็แม่น้ำสิบปราที่อุเชนความสำคัญของกุมภเมลาอยู่ที่การที่ว่าผู้แสวงบุญนับล้านคนจากทั่วทุกสารทิศครับจะเดินทางมารวมตัวกันเพื่ออาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำเหล่านี้พวกเขาเชื่อว่าการได้ลงไปอาบน้ำในวันและเวลาที่กำหนดตามปฏิทินทางโหราศาสตร์จะเป็นการชำระล้างบาปครับเสริมสร้างบุญกุศลและนำไปสู่การหลุดพ้นหลังความตายได้และปีนี้ครับความพิเศษที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่างานกุมภเมลาก็คืองานที่ชื่อว่ามหากุมภเมลาครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีการจัดงานขึ้นที่ปยัคฆราชทุกๆ12ปีครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกุมและดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ครับแต่ที่เกริ่นถึงความยิ่งใหญ่ของคำว่ามหาเนี่ยมหากุมภเมลาเนี่ยเป็นเพราะว่าการจะเป็นมหาได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในรอบ144ปีครับซึ่งถือเป็นพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาลองจินตนาการดูนะครับว่าจะมีผู้คนมากมายขนาดไหนมารวมตัวกันมหากุมภเมลาในรอบ144ปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลทางศาสนาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอินเดียได้อย่างชัดเจนครับซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนของเราขาประจำผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในผู้ที่ศึกษาผจญภัยเป็นนักเขียนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของวัฒนธรรมความเชื่อที่อิงกับประวัติศาสตร์รอบโลกมากที่สุดคนหนึ่งก็คือคุณปั๊บครับพงศรภูมิวัฒน์หรือพี่ปั๊บของเราไปงานนี้มาจริงๆครับจะเป็นยังไงลองไปฟังคุณปั๊บพงศรภูมิวัฒน์ดูครับ
จุดที่ผมไปเนี่ยภาษาอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าตริเวณิสังกรรมแปลว่าการรวมตัวของแม่น้ำสามสายแม่น้ำสามสายมีอะไรบ้างคงคายมุนาสรัสวตีแม่น้ำสามสายเนี่ยเชื่อว่าไหลมาจากเขาหิมาลัยซึ่งในจินตนาการของคนอินเดียโบราณเนี่ยคิดว่ามันเป็นสวงสวรรค์เขาไกลลาดเขาหิมาลัยในปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำสรัสวตีมันเป็นแม่น้ำในตำนานนะมันหายไปแล้วแต่เขายังเชื่อว่ามันมีทางน้ำใต้ดินมาอยู่แต่แม่น้ำคงคากับยมุนาเนี่ยมันตัดกันที่เมืองชื่อว่าเมืองปรยากราชเมืองปรยากราชเนี่ยอยู่ตอนกลางของอินเดียเมืองปรยากราชมีความสำคัญยังไงคนเนี่ยเชื่อว่าปรยากราชเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของอินเดียเวลาเราวัดไทม์โซนของอินเดียเนี่ยเซ็นเตอร์อยู่ที่เมืองปรยากราช พอเข้าใจไหมสมมติว่าไทม์โซนของไทยอยู่ที่เมืองกรุงเทพอะไทม์โซนของอินเดียไม่อยู่ที่เดลีนะไทม์โซนของอินเดียเซ็นเซอร์อยู่ที่เมืองปยากราชจุดที่มีแม่น้ำมาตัดกัน3สายหรือตรีเวณีสังกรรมเนี่ยเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนอินเดียไม่ใช่แค่ในปัจจุบันมันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าคนอินเดียเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็คือหลายพันปีก่อนหน้านี้และความเชื่อเรื่องแม่น้ำคงคายมุนาเนี่ยก็เกิดขึ้นหลายพันปีก่อนหน้านี้ในจุดแม่น้ำสามสายตัดกันเนี่ยคนไทยรู้จักในนามของจุฬาตรีคูนเป็นอีกชื่อนึงที่คนไทยเรียกกันเพราะว่ามันมีนิยายของพนมเทียนชื่อว่าจุฬาตรีคูนเขียนจุฬาตรีคูนก็เป็นภาษาอินเดียนะแล้วคนอินเดียก็เรียกกันบ้างคือจุฬาตรีคูนเป็นชื่อโบราณอะแต่ว่าชื่อปัจจุบันคือสิวันนี้สังกรรมผมจะร้องเพลงของจุฬาตรีคูนให้ฟังบางเพลงถ้าอาจจะพอจำได้นะครับมาลุลีคืนนี้มืดมนอะไรเนี่ยฮะล่มมาลุลีอะล่มมาลุลีเป็นที่สุดท้ายของจุดหมายน้องพี่มาลุลีเห็นใจน้องพี่ว่าสิ้นคืนนี้น้องพี่สิ้นกันอันนี้ก็มาจากเพลงเรื่องจุฬาตรีคูนนะฮะหรือว่าดาราลายเลิศโสภาแต่ไม่นำพาเพราะกลัวว่าจะถูกสังเวยนะอันนี้ก็เป็นเพลงจากเรื่องจุฬาตรีคูนเหมือนกันนะจุฬาตรีคูนเป็นละครเพลงโบราณที่ว่าโด่งดังมากบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะฮะเพราะว่ามันก็เคยทำหนังมาหลายเวอร์ชันทำละครมาหลายเวอร์ชันนะครับ anyway ผมก็ได้มาจุฬาตรีคูนซึ่งจุฬาตรีคูนเนี่ยมันเป็นจุดที่ในช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดวงดาวมันโคจรมาตรงกันนะฮะก็จะมีดาวพฤหัสพระจันทร์โคจรมาตรงกันเป็นแนวเส้นเดียวกันเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงศักดิ์สิทธิ์คือปกติคนอินเดียเนี่ยนะฮะแค่อาบน้ำในคงคาหรือยมุนาเนี่ยก็จะเชื่อว่าล้างบาปได้แล้วทีนี้พอดี144ปีเนี่ยมันมาบรรจบในเวลานี้พอดีเทศกาลเนี่ยมันเริ่มประมาณกลางเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์รวมๆแล้ว45วันใน45วันเนี่ยมันจะมีเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทั้งหมด6รอบเขาเรียกว่าอมฤตสนานนะฮะเขาเชื่อว่าไอ้จุดตัดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในจุดที่มันมีการเทน้ำและอมฤตจากสวรรค์น้ำอมฤตคือน้ำที่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราจะไม่แก่ไม่ตายอะไรเงี้ยนะฮะมีการเทน้ำอมฤตเนี่ยตกอยู่บนพื้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าจุดที่เป็นจุดตัดของแม่น้ำเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำอมฤตพอผมไปเนี่ยผมก็ทำกันบ้านไปก่อนนะฮะผมพบว่าคนอินเดียเนี่ยนะฮะมีประมาณ 1,500 ล้านคนใช่ไหม400ล้านคนเนี่ยจริงๆเป็นตัวเลขที่เกิดจากการประมาณของรัฐบาลนะฮะตอนแรกรัฐบาลประมาณว่าจะมีสัก300ล้านคนนะฮะแต่ว่ามันมาจริงมันประมาณสัก400ล้านคนนะมันเป็นตัวเลขอัปเดตนะฮะมีความแออัดยัดเยียดมากผมทำกันบ้านเนี่ยก็คือปรากฏว่าใน400ล้านคนเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะไปเที่ยวนะฮะใน3เมืองไม่ใช่เมืองเดียวนะกุมภาเมลาเนี่ยจริงๆมันมีทุกปีนะมันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแล้วก็12ปีเนี่ยมันก็จะมีครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ย2013นะฮะ2013เนี่ยนะฮะมี300ล้านคนตอนนั้นน่ะแล้วก็2025เนี่ยมี400ล้านคน400ล้านคนเนี่ยจะมุ่งไปใน3เมืองก็คือปรยากราชซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดนะฮะพระนครศรีซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็อยุธยานะฮะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพระรามไออยุธยาที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออยุธยาจริงนะฮะอยุธยาของอยุธยาเราเนี่ยมันเป็นเมืองที่เอาชื่อเข้ามาแล้วยอกยากาตาของอินโดก็เอาชื่ออยุธยามาเหมือนกันพระนครศรีนี่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์กับพระศิวะปรยากราชนี่เมืองศักดิ์สิทธิ์รวมๆไม่มีแม่น้ำสามสายนะฮะเขาจะมุ่งเป็นกับเป็นทัวร์ไปใน3เมืองเนี่ยแล้วเขาก็จะอยู่โรงแรมยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยก็ขึ้นกับงบเขาแล้วก็รัฐบาลอินเดียเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มานานแล้วนะฮะรัฐบาลอินเดียก็ลงงบไปเป็นจำนวนมากนะฮะเพื่อที่จะสร้างฟาซิลิตี้สำหรับรองรับคนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทำได้ค่อนข้างดีนะก็คือมันมีตำรวจเนี่ยเยอะมากมาควบคุมนะฮะแล้วก็มีการกั้นถนนเนี่ยถนนทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะ Google Map ใช้ไม่ได้นะถนนทั้งเมืองทั้ง3เมืองเนี่ยนะฮะเปลี่ยนสภาพใหม่หมดมันเหมือนว่ามันมีการวางผังเมืองใหม่เพื่อรองรับคนจำนวนมากนะแล้วก็มีห้องน้ำมีสังขยาอะไรเงี้ยอยู่ทั่วไปตลอดเพื่อรองรับคนจำนวนมากขนาดนี้มีการตั้งเสาอินเทอร์เน็ตที่มันแรงมากเนี่ยอยู่ทั่วตลอดดังนั้นเน็ตเนี่ยมันก็ใช้ไม่ค่อยได้นะแต่มันก็พอได้นะฮะเพราะมันเสาแรงแค่ไหนแต่มัน400ล้านคนนะฮะมันก็ใช้ยากนะฮะโดยเฉพาะเมืองปยากราชเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ว พระนครศรีกับอยุธยาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเมืองใหญ่นะฮะแต่ปยากราชเนี่ยมันจะมีความเป็นชนบทอยู่เมืองปยากราชเนี่ยเหมือนกับมีการสร้างเมืองใหม่ทับลงไปในเมืองปยากราชอ่ะมีถนนเฉพาะกิจมีเมืองเฉพาะกิจมีเต็นท์เฉพาะกิจมีอะไรเฉพาะกิจมีเมืองอีกเมืองนึงซ้อนทับเข้าไปเมืองที่เป็นชนบทนั้นเพื่อรองรับคนมหาศาลตอนนี้เนี่ยผมก็เพื่อ EP นี้ผมก็เลยใส่หมวกแบบอินเดียที่ผมซื้อมานานแล้วแล้วผมก็ใส่ลูกประคำที่ว่าผมได้มาจากงานนั้นมานะฮะพระฤาษีจะใส่ลูกประคำแบบนี้นะฮะมันจะเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับเมล็ดถั่วเมล็ดวอลนัทอะไรแบบนึงอ่ะแล้วเขามาทำเป็นประคำอ่ะนะฮะผมก็พยายามใส่เพื่อที่จะทำเป็นพร็อพนะฮะแต่ตอนนี้ผมคันมากเลยผมขออนุญาตถอดนะฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะในตอนที่เข้างานเนี่ยมันคาดเดายากมากนะฮะแม้กระทั่งไกด์ท้องถิ่นก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ144ปีคือ12ปีก่อนหน้านี้มันก็อาจจะไม่ขนาดนี้หรือรัฐบาลอินเดียอาจจะจัดการแบบอื่นอะไรเงี้ยนะฮะคนที่ไปงานเนี้ยก็จะต้องอยู่เต็นท์นะฮะเพราะโรงแรมไม่ค่อยมีเมืองนั้นนะฮะมีอาหารนะฮะอาหารจะเป็นบุฟเฟ่มังสวิรัตอะไรเงี้ยนะเพราะว่าคนที่ไปก็จะกินมังสวิรัตกันแล้วทั้งงานก็จะขายของมังสวิรัตเพราะว่าเหมือนกับไปทำบุญอยู่คนที่ไปเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์ที่เหลืออินเดียล้วนแต่อินเดียเขามาจากที่อื่นไงอินเดียจากทั่วโลกเขาเยอะมากนะฮะมันจะมีจุดตัดของแม่น้ำสองสายเนี่ยนะมันจะมีฝั่งคงคาฝั่งยมุนาแล้วก็ฝั่งตรงกลางนะฮะจุดที่เป็นจุดหลักที่เขาไปดิฟกันเนี่ยหรือว่าไปจมไปลงน้ำกันเนี่ยคือจุดตรงกลางนะฮะซึ่งจุดตรงกลางเนี่ยถ้าจะไปมันต้องไปจากฝั่งคงคาแล้วในการไปจากฝั่งคงคาเนี่ยมันจะมีสะพานจากฝั่งคงคาเนี่ยที่เชื่อมไปจุดตรงกลางเนี่ยทันทีแต่ว่าตำรวจจะไม่ให้คนไปเพราะว่าวันแรกๆของงานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่าคนเนี่ยเดินไปชนกันในสะพานแล้วมันแออัดยัดเยียดวุ่นวายนะฮะมีคนตายไปถูกเหยียบตายไปหลายสิบคนอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยเหมือนกับมีการแก้ไขกฎระเบียบอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปสะพานเนี่ยห้ามเดินสวนกันต้องเดินไปหลายกิโลนะถึงสะพานที่9อ่ะนะจากสะพานที่1 2 3 4 5นะฮะสะพานแต่ละอันก็ห่างกันเป็นหลายร้อยเมตรอ่ะถึงสะพานที่9แล้วค่อยวนกลับมาที่ไอ้จุดหลักอ่ะนะฮะซึ่งคนเนี่ยก็เดินไปเป็นเส้นเดียวกันนะฮะแล้วก็พอถึงจุดหลักเนี่ยโอ้โหมันแออัดมากอ่ะจุดหลักนะฮะดังนั้นพอเมื่อผมเข้าไปในงานเนี่ยสิ่งที่ผมเจออย่างแรกเลยนะคือมนุษย์นะฮะคนเยอะมากเลยแล้วคนเนี่ยก็ลงไปจุ่มนะฮะในไอ้จุฬาตีคูณเนี่ยนะฮะอยู่ในคือลงไปจุ่มในจุดใดจุดหนึ่งของแม่น้ำอันกว้างใหญ่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาลงไปริมตลิ่งนะฮะลงไปจุ่มแล้วเขาก็จะเอาหัวจุ่มลงไปเนี่ยนะฮะสามรอบนะฮะซึ่งตอนแรกอะผมอยากจะไปดูแต่ผมไม่กล้าจุ่มนะฮะในสุดแล้วผมก็ถูกสถานการณ์พาไปนะฮะผมก็ไปจุ่มอยู่ดี
โดยทฤษฎีแล้วนะถ้าเราน่วงลงไปเนี่ยเราจะฉลาดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีแม่น้ำเนี่ยมันมีแบบเทพพฤหัสกับเทพพุทธรักษานะฮะมันทำให้เราฉลาดขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะไม่มีบาปนะฮะเราตายไปเราจะแบบไม่เกิดมาเกิดอีกแล้วนะฮะเราจะทำการดิฟลงไปนะครับผม1 2 3
พอผมผ่านจากฝูงคนซึ่งมันมีอยู่เสมอไปเนี่ยมันก็จะมีพวกฟาซิลิตี้ที่มันสร้างขึ้นมารองรับคนเช่นมีร้านอาหารมีห้องน้ำมีอะไรแต่ร้านอาหารเนี่ยมีน้อยนะฮะร้านอาหารมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงทานนะฮะจะมีเศรษฐีสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนกับเปิดอาหารเจเนี่ยนะฮะเป็นอาหารมังสวิรัติไม่ใช่อาหารเจนะฮะมีโรตีกับแกงถั่วเนี่ยแจกคนฟรีตลอดเวลานะฮะถังขยะก็มีพอสมควรนะฮะไม่ได้หายากนะฮะแล้วก็สินค้าของขายเนี่ยก็จะมีแต่ไอ้ที่เป็นเครื่องรางก็จะขายแต่ไอ้นี่ขายแต่ไอ้ประคำแนวเนี้ยนะฮะไม่ค่อยเห็นแบบอื่นเท่าไหร่นอกนั้นเนี่ยของขายก็จะเป็นลูกมะพร้าวกับกระทงนะฮะเขาเอาไว้สำหรับลอยแม่น้ำนั้นกระทงเยอะมากเลยนะฮะที่ว่าเขาเอาไปลอยแม่น้ำกันแล้วก็มะพร้าวก็เยอะมากแต่ว่าน้ำมันไหลเร็วอ่ะมันก็จะพัดไอ้พวกขยะไปเร็วผมไม่แน่ใจว่าเขามีความสามารถในการเก็บขยะขนาดไหนแต่มันเยอะมากเพราะคนมัน400ล้านคนนะฮะมีที่เปลี่ยนเสื้ออยู่ตลอดที่เปลี่ยนเสื้อเนี่ยไม่ได้มีน้ำนะฮะที่เปลี่ยนเสื้อไม่ได้มีน้ำอยู่ข้างในไม่ได้มีจุดล้างหน้าไม่ได้มีจุดอะไรแต่ว่ามีที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อได้ในที่ลับให้มันเรียบร้อยสุภาพผู้หญิงก็จะเข้าไปเปลี่ยนในนั้นกันเยอะอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ความน่าสนใจของงานนี้เนี่ยที่มากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การจุ่มก็ได้แต่มันคือการที่ฤาษีโยคีทั่วแผ่นดินเนี่ยมารวมกันแล้วฤาษีโยคีเนี่ยก็จะตั้งสำนักของตัวเองเนี่ยเป็นเต็นท์เรียงกันไปเหมือนงานสำนักหนังสือนะหนึ่งสำนักก็จะมี1 บูธ1 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 บูธไปเรื่อยๆ จะจัดแต่งยังไงเนี่ยขึ้นกับงบนะฮะมีตั้งแต่แบบเป็นรั้วเป็นสังกะสีแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นไม้แล้วก็มีผ้าคลุมๆแต่ว่าคนก็อาจจะเข้าไปเยอะก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเขาสมถะอะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งถึงแบบโหมีอาคารใหญ่โตมีเสาโรมันอะไรเงี้ยข้างในเนี่ยก็มีนะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวต้องขนมานะก็คงจะมีการเตรียมงานเยอะแล้วเป็นงานใหญ่สำหรับการเชื้อเชิญไม่ค่อยมีคนมาเรียกแขกนะไม่ค่อยมีคนมาจับแขนเราไม่มีแต่ว่ามันจะมีป้ายไฟอาจจะมีป้ายไฟมีแบบมีป้ายไฟวิ่งหมุนอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีป้ายของท่านเจ้าลัทธิอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแบบกำลังยิ้มอยู่อะไรเงี้ยแล้วบางคนก็หน้าตาหน้าศรัทธาอะไรเงี้ยคนก็อาจจะเข้าไปตามนั้นหรือว่าผมว่าคนเนี่ยคงรู้จักพวกเจ้าลัทธิมาก่อนนะคนพวกนี้คงมีชื่อเสียงมาก่อนในวงของเขาอะนะฮะแล้วก็โอเคเป็นโอกาสที่จะได้มาเจอตัวจริงมาได้ให้ท่านแสดงธรรมให้มาจับมือท่านอะไรเงี้ยก็คนก็มาอะไรเงี้ยคือซุ้มมันมักจะมีไอกองไฟบูชายันอยู่ก็ถ้าเราอยากจะบริจาคแล้วก็เอาเงินไปวางแถวๆนั้นอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไปวางตัวข้างๆท่านโยคีแต่ละองค์เนี่ยบางทีก็อาจจะมีที่วางพวกเครื่องรางอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นมีเงินวางผมก็เอาเงินไปวางด้วยผม
ซื้อ my love
oh my love my friend ดังนั้นสำนักเนี่ยเรียงกันไปตลอดเราเยอะมากแล้วไม่เหมือนกันนักบวชพวกนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสาธุนะฮะสาธุจะมีหลายนิกายนะฮะพี่ไปคุยกับคนนึงเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะฮะเขาชื่อว่าซานโตสนะฮะเขาเรียกแต่ว่าซานโตสนะฮะ and if you do the same things with Lord Ramji you will understand him more something like that right okay. and you can connect with him
yes.
yeah yeah
but most compulsory thing is simplicity
okay simplicity
yes.
okay ก็คือการเป็นสาธุเนี่ยจะต้องแบบว่าเรียบง่ายนะแล้วก็เมื่อกี้คำถามของพี่นะฮะก็คือที่เขาบอกว่าแก่ๆแล้วไม่มาไม่ได้เนี่ยแบบมีปัญหาไหมเขาบอกว่าเมื่อเป็นสาธุแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเราจะต้องทำตัวเรียบง่ายเราจะต้องไม่ได้แบบยึดติดกับทั้งโลกเราจะต้องไม่โลภแม้กระทั่งจะต้องทำบุญการที่เราเป็นสาธุแล้วอ่ะเราก็คือปล่อยวางตัวเองให้อยู่กับพระเจ้าแล้วก็มีความสุขกับการที่อยู่อย่างเรียบง่ายแล้วการที่เราอยู่อย่างเรียบง่ายเราพักดีต่อพระเจ้าเราจะค่อยๆเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นแล้วเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนี้นะฮะที่เขาอธิบายมาที่เขาพยายามอธิบายเราถอดความนะ
ไม่ว่าจะเป็นสาธุของนิกายไหนเนี่ยก็มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เราก็ไม่ได้แบ่งแยกกันหรอกนะแล้วก็การที่เรามากุมพระเมลาเนี่ยนะฮะการจุ่มน้ำเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะช่วยให้เราศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราต่างหากไอ้การจุ่มน้ำเป็นแค่สัญลักษณ์อะไรประมาณนี้อันนั้นก็คือสิ่งที่เขาคิดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือคนก็แย่งกันลงไปอาบนะก็เชื่อว่าล้างบาปอะไรนะฮะก็ไม่เป็นไรนะมันก็เหมือนกับเราคนไทยเราก็แบบแย่งกันไปไหว้พระแย่งกันไปอะไรมันก็ธรรมดานะฮะแล้วก็มีการสนทนาธรรมแต่ละบูธเนี่ยของพวกสาธุเนี่ยก็มีการสนทนาธรรมมีการแสดงธรรมมีการให้ศีลให้พรทำพิธียันพิธีนะฮะยันพิธีคือแบบเหมือนกับมีกองไฟแล้วเราก็โยนของลงไปอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นที่มาของคำว่าบูชายันนะฮะในภาษาไทยนะฮะก็มีประเภทอย่างเงี้ยเรียงไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งไปเมืองต่อไปพาราณสีนะฮะพาราณสีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปแล้วคนไทยเวลาไปก็จะไปสี่สังเวยแล้วก็จะแวะพาราณสีเพราะพาราณสีอยู่ใกล้กับสารนาฏสารนาฏคือที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานะฮะซึ่งมันอยู่ใกล้พาราณสีแล้วพาราณสีเนี่ยมันเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในฐานะว่าเป็นเมืองที่อยู่ติดแม่น้ำคงคาแล้วก็มันจะมีไอ้ท่าน้ำของพาราณสีเนี่ยที่คนจะเอาศพไปเผาเยอะนะฮะแล้วก็ผมได้ไปโรงแรมนะฮะไม่เรียกว่าโรงแรมดีไหมเรียกเป็นมูลนิธินะฮะที่ชื่อว่ามุมุกชูภาวันนะฮะไอ้มูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิที่ทำขึ้นเพื่อที่จะสร้างสถานที่ให้คนที่อยากจะมาตายที่พาราณสีได้อยู่นะฮะเขามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะตายนะฮะเขาคิดว่าถ้าเขาตายแล้วเขาได้เผาศพเอาขี้เถ้าไปลอยน้ำคงคาเนี่ยเขาจะได้บุญมากๆนะฮะผมเจอกับคุณที่ชื่อว่าคุณไกรราชนะฮะเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะฮะเขาอยู่มา30ปีเขาก็ยังไม่ตายนะเขาอยู่มานานมากเขาอยู่กับแม่เขาที่อายุเกือบ100ปีแล้วนะฮะเขาก็บอกว่ามันมีค่าแรกเข้าเนี่ยนะฮะประมาณสักล้านห้านะฮะล้านห้าแสนบาทอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนกับอยู่เป็นบ้านนะฮะแล้วก็เหมือนกับมีการจัดสรรเนี่ยให้อยู่ยังมีความสุขนะฮะก่อนที่จะพอถึงเวลาตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีการไปทำศพให้นะครับมีโรงแรมมีโรงพยาบาลจำนวนมากของพาราณสีเนี่ยที่ทำเพื่อสิ่งนี้นะฮะมันจะมีท่าน้ำนะฮะประมาณสัก
เป็นหลายสิบท่านะฮะเรียงไปตามแม่น้ำคงคาในเมืองพนนสีแล้วก็มันจะมีท่าที่ชื่อว่ามณีกรณิกานะฮะเป็นท่าสำหรับเผาศพโดยเฉพาะนะจริงๆแล้วมันมีหลายท่าที่เผาศพนะฮะมันจะมีท่าหริจันท่ามณีกรณิกานะฮะแต่มันจะเรียงกันไปเรื่อยๆนะฮะในตอนที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่พวกนาคสาธุเนี่ยเขาอพยพมาอยู่ที่เมืองพนนสีพอดีนะฮะมันก็จะมีเป็นเต็นท์ของนาคสาธุเนี่ยเรียงไปเรื่อยตลอดท่าน้ำหลายสิบท่าของพนนสีที่ผมไปตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ผมก็จะไปคุยกับพวกนักสาธุในเต็นท์เหล่านี้นะฮะก็ได้เรียนรู้กับเขานะฮะมีหลายกลุ่มหลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ว่าสอนธรรมะดีคุยดีแต่ว่าที่เหมือนกันเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยมักจะดูเมาๆอยู่พวกนักสาธุที่อยู่พนันสีแล้วก็ไม่ใส่เสื้อนะฮะผมก็ไปต่อที่เมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองที่3ก็คือเมืองอยุธยาหรือว่าอโยธยานะฮะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองเกิดของพระรามนะฮะซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะมันจะมีเหมือนกับสิ่งก่อสร้างที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะฮะชื่อว่ารามมณ์เทียนรามมณ์เทียนเนี่ยเป็นเทวาลัยของพระรามที่ยิ่งใหญ่มากอลังการมากนะฮะเข้าไปนี่เหมือนเข้าไปดิสนีย์แลนด์แต่ว่ามันมีคนไปมากกว่าดิสนีย์แลนด์นะฮะคนไปเป็นล้านจริงๆนะฮะผมต้องต่อคิวเข้าไปนะฮะเป็นแบบหลายกิโลนะฮะแล้วตลอดทางก็จะมีคนร้องเพลงเต้นรำอะไรเงี้ยนะฮะสวดมนต์นะฮะก็จะพูดไม่ใช่ก็ชัยศรีรามชัยศรีรามก็จะเป็นศรีดารามศรีดารามหรือไม่ก็เป็นร้องเพลงที่ผมแคปเจอร์คำร้องมาไม่ได้ไม่หมดนะฮะคนเนี่ยเรียงแถวกันไปเนี่ยในวิหารที่ใหญ่มากอลังการมากแล้วก็สวยงามมากนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปไหว้พระรามในรูปปั้นเนี่ยสั้นๆเพียงเวลานิดเดียวแล้วก็ถูกผลักออกมาแล้วนะฮะเพราะว่าคนเป็นล้านแล้วตำรวจต้องคอยคุมอยู่ตลอดนะฮะทุกอย่างมันแมสซีฟมากมันอลังการมากต้องเดินเป็น10กิโลอ่ะนะครับเฉพาะอยุธยาเนี่ยก็ผมว่ามีอย่างต่ำ20กิโลอ่ะที่ผมเดินไปในวันเดียวในช่วงบ่ายวันเดียวนะฮะเพื่อที่จะดูวัดหนุมานวัดพระรามนะฮะรวมๆกันแล้วประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการไปงานมหากุมภเมลาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะมันคือความศรัทธานะฮะของมนุษยชาตินะฮะผมคิดว่ายากที่จะมีศูนย์รวมความศรัทธาใดๆที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อลังการขนาดนี้มีคนเยอะขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่พิเศษเนี่ยของความศรัทธาเนี้ยคือเขายังเชื่อในความหลากหลายมีสาธุจำนวนมากมีหลายนิกายจำนวนมากมาอยู่ด้วยกันร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนโดยสันติบางทีเนี่ยการที่ผมได้มามหากุมภเมลาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่สะท้อนศาสนาในโลกตะวันออกก็คือศาสนาเนี่ยมันจะมี2สกูลหลักในโลกนะฮะมันจะมีดามิกกับอับราฮัมมิกนะฮะอับราฮัมมิกเนี่ยก็คือยิวคริสต์อิสลามนะฮะเขาจะบอกว่ามันมีพระเจ้าอยู่แล้วเราก็ต้องทำตามพระเจ้าแต่ว่าดามิกหรือว่าศาสนาตะวันออกเช่นฮินดูพุทธเชนนะฮะเขาจะพูดประมาณว่ามันมีความเป็นจริงของจักรวาลอยู่แล้วเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจความเป็นจริงนั้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้รวมเป็นหนึ่งกับจักรวาลแล้วเราจะหลุดพ้นนะฮะบางทีไอ้ภาพที่ผมไปงานมหากุมภเมลาอยู่เนี่ยมันคือภาพที่เป็นตัวแทนของศาสนาตะวันออกรวมทั้งศาสนาพุทธที่ผมนับถืออยู่ด้วยนะฮะแล้วมันเหมือนกับผมได้มาสัมผัสรากเหง้าของศาสนาตะวันออกซึ่งบอกว่าความเข้าใจจักรวาลต้องเกิดจากการบำเพ็ญตนและการเข้าใจเนี่ยมันมาได้หลากหลายวิธีและเราควรที่จะมีความพยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอแล้วก็มีการยอมรับคนอื่นความบำเพ็ญตนเนี่ยในแนวทางต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ละคนมีไม่เหมือนกันบางทีรากเหง้าของความคิดของผมส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้แล้วการที่ว่าผมได้มาดูงานนี้นะฮะก็ทำให้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประจนภัยนะฮะซึ่งจะทำให้เราได้มองเห็นโลกกว้างแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตัวเอง
เรื่องราวของกุมภเมลาในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความงดงามของความเชื่อและก็ศรัทธาที่อาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมที่เราคุ้นเคยครับแต่กลับทรงพลังและก็มีความหมายอย่างยิ่งในอีกมุมหนึ่งของโลกครับและนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวที่รอให้เราได้ค้นพบถึงความน่าสนใจทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ในแง่ของปัจจุบันและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับยังคงดำเนินกันต่อไปและแน่นอนว่าเราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้คุณฟังอีกครับสำหรับวันนี้ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกต ้องลาไปก่อนสวัสดีครับ